Iruña hitza entzuten dugunean, berehala Sanferminak etortzen zaizkigu gogora. Munduko jairik onenak, edo batzuek txantxetan esaten duten bezala, munduko jai bakarrak. Badakizue, festa giro edeja, zezenak, estafeta kalea, zalaparta, jai koloretsua, Hemingway eta bar. Bai egia da, Sanferminak oso garrantzitsuak dira gure hiriarentzat. Oso garrantzitsuak alde askotatik begira. Baina ez dugu ahaztu behar 9 egunez irauten dutela eta urteak 365 dituela. Beraz Iruñak beste gauza batzuk ere baditu. Gure ibilbidea, alde zaharriko mutur batean hasiko da. Takonerako lorategi eder eta ospetsuen ondoan eta San Lorenzo Elizaren aldamenean gauza bat hasieratik beretik argitzeko asmoz. Sanfermin ez da inola ere Iruñeko patroia. Nola? Zer? Sanfermin ez dela hiriko zaindaria? Norote da ba? Sanfermin Nafarroako patroia da, beste santu batekin batera. Eta beste santu hori, San Francisco da, Xabierko gazteluan jaiotakoa. Horregatik, San Francisco Xabierkoa esaten zaio. Beraz, Nafarroan bi zaindari ditugu, maila berean gainera. Kontua da, orain dela 300 urte inguru Nafarroak etzuela patroirik. Batzuek, San Francisco proposatu zuten, eta beste batzuek aldiz, San Fermin. Batzuen eta besteen artean, sekulako eztabaidak izan ziren. Ikamika hura berotu zen, eta azkenean, giroa baretzeko, Elizako agintariek erabaki bat hartu zuten. Ez bata, ez bestea. Biak batera baizik, biak batera izango ziren Nafarroako patroiak. Iruñekoa berriz, beste bat da. San Saturnino izenekoa. Azaroaren 29an ospatzen dena. Hiriburuko jaieguna, egutegian gorri dagoena. Santuei buruzko xehetasunak azaldu ondoren, guazen aurrera. Iruña inguruko lurraldeari, Iruñerria esaten zaio. Izan ere, ekainetik aurrera, Iruña inguruko bazter gutziak lehortu egiten dira. Hemen, batzuetan, hegoaizearen ondorioz, udan sargoria dago. Hau da, bero handia egiten du, bero zakar-zakarra, eta ez du euririk egiten bat ere. Ekaitzik ez bada. Iruñerrian gainera, garia eta garagarra dira nagusi nekazaritzan. Eta ekainean, kolorez aldatzen dira, jorailtzen dira, eta usta bildu ondoren, lur gainean lastoa gelditzen da. Pentsatuko duzue, hau ez da euskararekin lotu ohi den kolorea, berdea. Ez da Euskal Herriaren paisaia. Hemen ez da baserri zuririk bat ere. Baina aizue, duela 200 urte baino gutxiago, hemengo nekazari guziak euskaldunak ziren, eta garai hartan ere, horrelako kolorea eta horrelako paisaiak zeuden uda partean. Beraz mendi, soro eta lur lehor horiek ere Euskal Herriko paisaiak dira, bai lehenago, baita gaur egun ere.